Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka. Na ta dan po vsem svetu opozarjamo na hude posledice uporabe tobaka in spomnimo na ukrepe, ki zmanjšujejo uporabo tobaka in tako varujejo zdravje ljudi. Letos poteka Svetovni dan brez tobaka pod globalnim geslom Tobak in bolezni srca in ožilja. Kajenje in pasivno kajenje sta namreč med najpomembnejšimi vzroki bolezni srca in ožilja. V svetovnem merilu sta vzrok 12% smrti zaradi bolezni srca in ožilja. Kadilci imajo v primerjavi z nekadilci 2 do 4-krat višjo verjetnost za koronarno srčno bolezen in možgansko kap. Pri njih pa je zvišeno tudi tveganje za nenadno srčno smrt, aortno nevrizmo in periferno arterijsko bolezen. Tudi kadilci, ki pokadijo manj kot 5 cigaret na dan, imajo večje tveganje za bolezni srca in ožilja v primerjavi z nekadilci. Bolezni srca in ožilja so tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi pasivnega kajenja. Pasivno kajenje namreč za 20-30% poveča tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni. Opustitev kajenja zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja. V 2 tednih do 3 mesecih po opustitvi kajenja začne upadati tveganje za srčni infarkt, po 1 letu pa se za polovico zniža tveganje za koronarno srčno bolezen. Po 5 do 15 letih po opustitvi kajenja je tveganje za možgansko kap podobno tistemu pri nekadilcu, za koronarno srčno bolezen pa po 15 letih. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, največje koristi za zdravje pa posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti. Marsikateri bivši kadilec je sam opustil kajenje, a številni potrebujejo dodatno pomoč, ki poveča uspešnost opustitve. V Sloveniji obstaja več vrst brezplačnih in plačljivih pomoči pri opuščanju kajenja. Brezplačni svetovalni telefon na številki 080-2777 deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. Klicalci lahko dobijo različne informacije glede opuščanja kajenja, lahko se dogovorijo za podporo in svetovanje v času opuščanja kajenja ter vzdrževanja abstinence. Brezplačni so tudi programi opuščanja kajenja, ki potekajo v zdravstveno-vzgojnih centrih, v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci za obisk centra ne potrebujejo napotitve strani osebnega zdravnika, lahko pa izbirajo med skupinskim ali individualnim svetovanjem. Te vrste pomoči so namenjene tudi mladostnikom. V Sloveniji kadi približno vsak 1/4 odrasli prebivalec, to je približno 317 tisoč oseb, pasivno pa kadi več kot vsak 5. odrasli nekadilec, torej to je skoraj 304 tisoč oseb. S kajenjem začnejo predvsem mladostniki, saj približno 2/3 prebivalcev, ki so kadarkoli življenju kadili, prvič kadilo že pred polnoletnostjo. Podatki iz leta 2014 kažejo, da je med 15-letniki v Sloveniji nekaj manj kot polovica že kdaj kadila tobak, vsak dan pa je kadil vsak 11. 15-letnik. Poleg tradicionalnih tobačnih izdelkih pa se pri nas pojavljajo tudi novi izdelki z nikotinom, kot so elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, ne gori. Popularnejše postaja tudi kajenje vodnih pip. Elektronske cigarete so na trgu nekaj več kot 10 let in so zato manj raziskane kot tobačni izdelki. Posledic njihove dolgoročne uporabe še ne poznamo. Vemo pa, da vsebujejo številne zdravju škodljive snovi in zato niso neškodljive. Na voljo tudi ni zadosti podatkov o tem, ali so učinkovite kot pomoč pri opuščanju kajenja in jih zato ne priporočamo v te namene. Na voljo pa je znaten obseg dokazov, da njihova uporaba privede do znakov zasvojenosti, prav tako tudi, da med mladostniki in mladimi odraslimi zvišujejo tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov. Na osnovi vedno številnejših raziskav so številni strokovnjaki že mnenja, da elektronske cigarete širijo epidemijo tobaka s tem, da zmanjšajo verjetnost opustitve kajenja in mlade privabljajo k kajenju cigaret. Uporabo elektronskih cigaret odsvetujemo, še posebej otrokom, mladostnikom, nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo nosečnost, bolnikom s kroničnimi obolenji in seveda nekadilcem. Uporaba elektronskih cigaret lahko predstavlja korist le za kadilca, ki nikakor na drug način ne zmore opustiti kajenja tobaka, a ga je potrebno spodbujati, da kasneje opusti tudi elektronske cigarete. V Sloveniji se pojavil tudi prvi tobačni izdelek, v katerem se tobak segreva, ne gori. Raziskav o teh izdelkih je malo in večinoma so to raziskave tobačne industrije, ki jih zaradi komercialnih interesov industrije ne moremo smatrati za neodvisen oziroma verodostojen vir podatkov. Dostopne neodvisne raziskave in podatki kažejo, da ti izdelki izpostavijo uporabnika zdravju škodljivim snovem. Vodne pipe se pogosto smatrajo za manj škodljiv tobačni izdelek, kar pa ne drži. Dim vodne pipe vsebuje številne zdravje škodljive snovi, ki so prisotne tudi v dimu cigaret. Med enournim kajenjem vodne pipe lahko posameznik vdihne toliko dima, kot če bi pokadil 50 do 200 cigaret. Z vodno pipo se lahko kadijo tudi zeliščni pripravki, ki ne vsebujejo tobaka, a dim, ki pri tem nastaja, vsebuje podobne koncentracije škodljivih snovi, z edino razliko, da v njem ni nikotina. Kajenje vodne pipe je povezano s podobnimi tveganji za zdravje kot kajenje cigaret, to so resne bolezni dihal, srca in ožilja, ustne votline in zob ter različne vrste raka. Raziskave tudi kažejo, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo drugih tobačnih izdelkov, kajenje vodne pipe pomembno poveča verjetnost, da bodo začeli kaditi druge tobačne izdelke. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je uporaba elektronskih cigaret in vodnih pip bolj razširjena med mladostniki kot odraslimi. V raziskavi iz leta 2017 smo 17-letne dijake vse Slovenije spraševali, katere izdelke so že kdaj poskusili v življenju. Med anketiranimi dijaki je kar 37% že kdaj uporabilo elektronske cigarete, vodne pipe pa 31%. V zadnjih 30 dneh je elektronske cigarete uporabljalo 12% anketiranih dijakov, za primerjavo pa naj povemo, da je v letu 2016 med odraslimi starimi 25 do 74% uporabljalo elektronske cigarete v zadnjih 30 dneh manj kot 1% vseh. Uporaba izdelkov z nikotinom je pri mladostnikih še posebej zaskrbljujoča. Nikotin povzroča zasvojenost, mladostniki pa so zelo in bolj dovzetni kot odrasli za zasvojenost z nikotinom. Mlajši, ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in bolj bo zasvojen. Nikotin pri mladostniku poveča tudi tveganje za zasvojenost z drugimi psihoaktivnimi snovmi. V obdobju mladostništva in še do približno 25. leta starosti poteka intenziven razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu v tem času lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti. Vsi izdelki, tudi tisti, ki ne vsebujejo nikotina, pa vsebujejo druge in številne zdravje škodljive kemične snovi, ki pomenijo dodatno tveganje za zdravje mladostnika.